Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tijela petoro stradalih u avionskoj nesreći u Mostaru prevezena su u Mostarsku bolnicu gdje je u toku obdukcija. U nesreći je poginuo pilot Ivan Karačić, zatim mladić Harun Sipović, brat i sestra od 7 i 10 godina iz porodice Lovrić, te osmogodišnji dječak iz porodice Hadžiomerović, potvrđeno iz više izvora. Vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić danas je posjetila mjesto avionske nesreće u Mostaru. Ona je kazala da je ovo jedna od najvećih avionskih nesreća koja se desila u istoriji Bosne i Hercegovine. Dodala je da o uzrocima nesreće još ne može govoriti.
Preduzet će se sve istražne radnje. Eksperti koji je odredilo Ministarstvo prometa i komunikacija rade zajedno sa nama svoj dio posla. Nažalost, desila se velika tragedija. Mi ćemo uraditi sve što je u našoj nadležnosti. O uzrocima nesreće ne možemo govoriti. To je jedna od radnji koja se provodi u okviru istražnih radnji i koja treba da se utvrdi u toku postupka.
Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj sutra će predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske uputiti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja entitetskoj vladi. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica kaže da imaju dovoljan broj potpisa narodnih poslanika za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine o ovoj temi.
Mi smo spremni da ovaj materijal toku sutrašnjeg dana, kao što smo najavili, predamo predsjedniku Narodne skupštine i očekujemo u narednih 7 dana da se o ovom materijalu i dokumentu koji smo pripremili odredi sama Vlada Republike Srpske.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je danas da opozicija može podnositi inicijative koje god želi, jer ih niko više ne shvata, kako je rekla, ozbiljno, i dodala da je građanima jasno da je njihovo sjedenje u sarajevskim foteljama služilo samo tome da blokiraju novac namijenjen Republici Srpskoj. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović boravi u Kini, predstavlja Bosnu i Hercegovinu na forumu Jedan pojas, jedan put. Na ovom forumu Bosna i Hercegovina je zvanično postala jedna od zemalja novog puta svile. Na posebno organizovanoj ceremoniji ministar Šarović u ime Bosne i Hercegovine potpisao sporazum o saradnji sa Kinom u oblasti razvoja infrastrukture, energetike i turizma. Potpisivanjem ovog sporazuma Bosna i Hercegovina je formalno postala dio projekta Jedan pojas, jedan put, u kome je Kina stavila na raspolaganje za različite projekte preko 100 milijardi eura. Službeno vozilo Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ukradeno je sa parkinga Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na Marin dvoru u Sarajevu, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Razbojnici su razbili staklo na automobilu, srušili naplatnu rampu i pobjegli u nepoznatom smjeru, rekao je dežurni u operativnom centru kantonalnog MUP-a. Emmanuel Macron preuzeo je na svečanoj inauguraciji u Elisejskoj palati dužnost novog predsjednika Francuske, nakon što je prošle sedmice u drugom krugu predsjedničkih izbora osvojio većinu glasova. Sa 39 godina postao je najmlađi šef države i prvi koji ne pripada ni jednoj tradicionalnoj stranci u Francuskoj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će vjerovatno brzo donijeti odluku o novom direktoru Federalnog istražnog biroa. Trump je rekao novinarima da bi odluku o nasljedniku Jamesa Comeya mogao da saopšti do petka, kada odlazi u prvu posjetu inostranstvu kao predsjednik. Iz čamca na Sredozemnom moru u subotu su spašena 484 migranta, dok su pronađena tijela sedmorice muškaraca koji su se utopili u pokušaju da stignu do Europe, saopštila je danas italijanska obalska straža. Kenijac Samuel Naibei Kilimpo pobjednik je trećeg banjalučkog MTL polumaratona. On je stazu u dužini od 21 km istrčao za 1 sat 4 minute i 7 stotinki. U ženskoj konkurenciji pobjedila je srpska atletičarka Olivera Jeftić. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu zemlje i do 27 stepeni Celzijusovih. Vijesti uredila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti gdje žive najviše ljudi na svijetu.
Interesantno je da baš na Dinarskim alcima žive najviše ljudi, jer kako krenemo prema Karpatima, a genetski populacija je slična i lista, polazimo manje vrijednosti. Tako da možda ima nešto u zemljištu isto što utječe.
Dječji hor iz Srebrenice ponovo snimio čuvenu pjesmu Love People, ali sada u saradnji sa 15 horova iz cijelog svijeta.
Jedna dječja svjetska himna koja će spjevati diljem svijeta. Mi to radimo da bi se poslala ta poruka harmonije, solidarnosti, mira.
Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma iz Bijeljine dobilo značajno priznanje Europske unije.
Projekat Sportom do socijalne inkluzije i obrazovanja donio im je prvu nagradu Europske unije, ali ono što im je mnogo važnije jesu pozitivne promjene koje su zapazili kod ove djece.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Na vratima Europe.
U Cazinu je boravio šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Unije, ambasador Lars Gunnar Wigemark, informiše Azra Bajrić.
Šef delegacije Europske unije u BiH tokom posjete Cazinu sa predstavnicima ove lokalne zajednice razgovarao je o nekoliko aktuelnih tema. U prvi plan izdvaja.
I'm here today to talk about local community development.
Danas sam u Cazinu kako bismo razgovarali o temi razvoja lokalnih zajednica u kontekstu jedne inicijative koju Europska unija planira u narednom periodu, a podrazumijeva intenziviranje aktivnosti upravo na lokalnim razinama. Mora se uzeti u obzir da je položaj Cazina vrlo specifičan, jer je on jedna od važnijih raskrsnica puteva u zemlji, ali i prema susjednoj Hrvatskoj, koja je sada članica Europske unije, i to nas dovodi do jedne šire priče o povezivanju, odnosno o takozvanoj agendi za povezivanje, koja je rezultat berlinskog procesa te nekih drugih dešavanja, uključujući i predstojeći samit u Trstu u julu, gdje će se više govoriti o ovoj temi regionalnog povezivanja. Za gradonačelnika Cazina Nermina Ogreševića ovo je bila prilika za isticanje nekih od prioritetnih ciljeva koje ova lokalna zajednica ima i nastoji realizirati u što skorije vrijeme.
Nama naravno za razvoj poduzetništva, zona, infrastrukture treba podrška, znači u tom javnom sektoru, ali i našim kompanijama koje imamo preko 2000, imamo trend rasta biznisa, treba također podrška kroz povoljna sredstva za razvoj njihovih poslovnih ideja i na takav način kreiranje naravno radnih mjesta. I mislim da tu treba tražiti prostor i fondove gdje bi mogli razgovarati, tražiti mogućnost ulaganja. Također sam iskoristio priliku kao uvijek da istaknem problem graničnih prilaza i Tržačke Reštela i Hadžinog potoka i njihove prekategorizacije da bismo mi na području naše kantona, naše regije, znači imali veći broj graničnih prilaza barem za međunarodni drumski saobraćaj. Na takav način bi smanjili gužve u Maljevcu i na Izačiću. Mislim da su argumenti svi na našoj strani i da bi trebalo zaista u perspektivi da ova naša inicijativa i ovaj naš prijedlog da urodi plodom.
Vijesti iz Europske unije.
Istraživanje koje je provedeno u okviru jednog projekta o visini muškaraca, uključujući i neke zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije, izazvalo je veliko interesovanje u javnosti regiona. U Bosni i Hercegovini su Hercegovci, a posebno stanovnici Čapljine, već proglašeni najvišim u svijetu. To isto kažu u Crnoj Gori za Kolašince ili Šavničane, a u Hrvatskoj za Dalmatince. S obzirom da se radi o stanovništvu samo pojedinih dijelova ovih zemalja, oni ne mogu ponijeti epitet najviših ljudi. Tako su Holanđani i dalje prvi na listi sa visinom od 183,8 cm. Crnogorci, koji su u prosjeku visoki 183,4 cm su drugi. O ovom istraživanju govori dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Nikšiću, dr. Stevo Popović. Profesore Popoviću, molim vas da nam razjasnite metod istraživanja, odnosno zbog čega Hercegovci nisu uvršteni u top listu najviših ljudi na svijetu.
Kad se bavimo procjenama tjelesne visine, onda se držimo u granicama država, odnosno nacija, modernim pristupom gledano nacija, znači građana jedne države. I ako gledamo nacije, odnosno države, trenutno su najviši Holanđani sa 183,8 cm. Jedno istraživanje koje smo proveli na našem univerzitetu, to je da su Crnogorci drugi sa 183,36. Imali smo dva istraživanja gdje smo studentsku populaciju mjerili, njima sam ja isto rukovodio. U jednom momentu smo mjerili studente u Republici Srpskoj, jednom u Federaciji i dobili smo usaglašene rezultate i tu su bili studenti iz Bosne i Hercegovine viši od crnogorskih. Kolega Pavel Grasgruber i ekipa u kojoj sam ja bio sa njim u posljednjem istraživanju koje je objavljeno, došli smo do podatka da je opšta populacija, a tada su maturanti bili, skoro cijela 2 cm niže. Tako da na to vaše pitanje je i dalje otvorena diskusija. Ukoliko gledamo opštu populaciju, u tom slučaju su Holanđani najviši, Crnogorci drugi koji su nekada bili najviši na s početka 20. vijeka po istraživanjima Roberta Enricha.
A šta je s Hercegovcima? Kod nas se većinom čuje da su Hercegovci zapravo najviši ljudi.
Pa jeste, ali Hercegovce ne možemo držati kao naciju, nego kao regiju. Tako da mi ako uđemo sad u analizu po regijama i po opštinama, što smo isto uradili u Crnoj Gori, onda možemo dobiti skroz drugačije rezultate, jer neko u svakoj državi podiže prosjek, a neko snižava. Tako da u Crnoj Gori recimo Nikšićani, Šavničani, Kolašinci, Danilograđani, u principu ovi koji se naslanjaju geografski na Hercegovinu, su i kod nas najviši. Tako da to je jedna oblast gdje u principu žive najviše ljudi, a mi smo sva ova naša istraživanja temeljili na istraživanju Pinoa i saradnika koji su dokazali da su najviši ljudi na svijetu u stvari na dinarskim alcima, ili kako ih mi zovemo dinaridima. Hercegovci po ovom istraživanju su u prosjeku, kada izvojimo Hercegovinu, 183,6. Tim da neki predjeli recimo ovamo prema Trebinju idu još više. Ukoliko uzmemo Crnu Goru po opštinama ili po regijama, recimo mi imamo Kolašince i Šavničane koji idu preko 1,85 u prosjeku. Tako da po tome ako gledamo, onda su ti predjeli viši. Ja bih se zadržao ipak na nacijama, jer to je ono nešto čim možemo da idemo u svijet. Niko nam ne garantuje da negdje u Africi ne postoji neko pleme ili neki grad gdje su ljudi u prosjeku visoki 190, ali studije koje možete pronađete u renomiranim naučnim časopisima uglavnom se fokusiraju na države, pa razrađuju i analiziraju određene regione i opštine, ali je malo nezgodno reći da li je neko najviši ili nije, to više mi volimo ovako, zato što kulturološki je kod nas gledano biti popularno biti visok. Možda zbog te naše turbulentne prošlosti i faktora visine koji značajno utiče prije svega na sportske rezultate danas, a u prošlosti kada nije bilo tomahavka i kalašnikova, već ste morali uzeti sablju ili mač, a eto, nažalost, dosta je toga bilo tih borbi na našim prostorima, tada je taj faktor značajno igrao ulogu. Zato imamo tu predrasudu da volimo da smo što više. Kod nas je kulturološki bitno da je recimo muškarac viši od žene, što recimo u nekim drugim kulturama nije slučaj. A što se objektivnih faktora tiče, ovo su više subjektivni faktori, recimo u sportu je izuzetno značajno da znamo s kojom visinom raspolažemo u određenoj populaciji. Recimo za neke sportove je faktor visine značajan faktor za uspjeh. Opet s druge strane, u nekim sportovima je opet nešto drugo pozitivan faktor, znači uspjeha u stvari što je niži. Generalno to za selekciju je značajno. Što se medicine tiče, dosta nekih medikamenata se množi sa visinom, pa se određeni miligrami daju u tom odnosu. Tako da mi smo radili istraživanje gdje smo relativne mjere tražili koje mogu da nam predvide kolika je visina u slučaju recimo nekih deformiteta ili povreda, da bismo mogli znati koliko ljudima da damo miligrama određenog lijeka ukoliko je potrebno. Tako da to su s naučne strane činjenice koje opravdavaju ovo naše istraživanje i zbog čega imaju svoju originalnost.
Da li istraživanje bilo koje u kojem ste vi do sada učestvovali je obuhvatilo Hrvatsku, Srbiju, odnosno druge zemlje bivše Jugoslavije?
Interesantno u stvari je da krenemo od toga da na ovim prostorima bivše Jugoslavije, ako izuzmemo Makedoniju i Kosovo, imamo ljude koji su viši od 180 cm, što recimo samo u Europi možete naći ljude više od 180 cm i nije baš prečesto da u prosjeku jedna nacija ima prosjek iznad 180. Mi znamo da je genetika u stvari najznačajniji faktor koji utiče na visinu, ali na na izrastanje, možda ne, niko neće ako se dobro hrani porasti 5 cm ili 10, ali u prosjeku na cijelu populaciju, recimo pola cm ili cm, to je jako puno, a mi to možemo sa, recimo, boljim ekonomskim statusom, zdravstvenim statusom, ishranom, recimo. Ja nisam baš stručan iz tog ugla da komentarišem, ali znam što smo diskutovali u našoj istraživačkoj grupi, recimo ove kolege koji su se bavile time. Recimo, interesantno je da proteini koje uzimamo iz mesa imaju značajni utjecaj na porast. Interesantno je da baš na Dinarskim Alpima žive najviše ljudi, jer kako krenemo prema Karpatima, a genetski populacija je slična ili ista, porazimo manje vrijednosti. Tako da možda ima nešto u zemljištu isto što utiče.
Govorio je dr. Stevo Popović, Univerzitet u Nikšiću.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Dječji hor iz Srebrenice, Kuća dobrih tonova, završava snimanje video spota za pjesmu Love People. Ovog puta to se radi u saradnji sa 15 horova iz cijelog svijeta, iz Novog Zelanda, Venezuele, Južne Afrike, Japana, Kanade, Palestine, Španije. U projektu je učestvovalo više od 1000 djece, a ovo je prvi put u svijetu da se ovakav projekat organizuje. Novi muzički spot bit će svjetska himna koja će povezivati djecu širom svijeta. Prva verzija spota urađena je originalno kao dio kampanje za prikupljanje sredstava za obnovu muzičkih škola stradalih u poplavama 2014. godine. Evo šta je zabilježio naš reporter iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dječji hor Kuća dobrih tonova, donedavno Superar, završava snimanje spota za svoju čuvenu pjesmu Love People. 15 dječjih horova iz čitavog svijeta učestvuje u ovom projektu, te će se tako od ove pjesme napraviti univerzalna dječja himna. Ismar Porić, direktor hora Kuća dobrih tonova.
Djeca iz Kuće dobrih tonova opet rade na jednom velikom projektu. Na ovaj put su udjelili horovi iz 15 zemalja, iz čitavog svijeta, sa svih kontinenta, da se opet snimi pjesma Love People, koja će sad i sa ovim tim svjetskim projektom, odnosno svjetskom premijerom, možemo reći da će postati zvančno jedna dječja svjetska himna koja će spjevati diljem svijeta. Mi to radimo da bi se poslala ta poruka harmonije, solidarnosti, mira, jer mislimo da su djeca gdje god da su nisu iskvarena i da će njihova ta poruka biti iskrena.
Ismar Porić, inicijator je ove zanimljive ideje.
Na početku smislio sam da je to nemoguće raditi, onda smo krenuli u realizaciju, tu je 1000 mailova, 1000 tu dana, mjeseci, korespondencije iza nas. Mi već radimo 7. mjesec na ovom projektu, tako da jednostavno palo mi na pamet da nešto radimo što je jedinstveno, što se nikad nije desilo u svijetu. Tako da prvi put ovakav jedan projekat, ovakav vrste gdje se djeca samo spajaju diljem svijeta i krenuo iz Srebrenice. Tako da smo kao već što smo više puta do sada i ovom smo prvi put da prvi nešto pokrećemo, da smo prvi u nečemu. Tako nadamo se da će hiljade ovih ljudi koji su učestvovali u ovom spotu, oni će reprezentirati milione koji žele da se njihov glas čuje.
Dječji horovi iz Novog Zelanda, Venezuele, Južne Afrike, Japana, Kanade, Palestine i mnogi drugi dali su svoj doprinos pjesme Love People, koja slavi ljubav i razumijevanje između ljudi, ističe Porić.
I u ovom projektu je preko 1000 djece uključeno, kao što sam rekao, 15 zemalja, snima se i odgovarajući, snima se i spot za koji će izaći kraj mjeseca maja. To je jednostavno ovim nesigurnim vremenima od diljem svijeta gdje su se izgubile neke životne vrijednosti, tako da treba poslati jednu poruku, da tako kažemo, to što smo već rekli, harmonije i tolerancije i prijateljstva širom svijeta.
Zajednički rad horova koji dolaze iz različitih kultura leži u osnovi rada dječjeg hora iz Srebrenice. Haris Mujić iz Srebrenice i Marija Prodanović iz Bratunca učestvovali su u snimanju novog spota.
Snimali smo ponovo pjesmu Love People, Snimali smo spot u Srebrenici, snimali smo pjesmu u Sarajevu. Uglavnom, bit će promijenjen tekst, promijenjen aranžman, bit će nešto puno bolje i snimat ćemo s drugom djecom.
Zovem se Marija Pradanović, idem na mali hor i upisala sam se sada sviram klavir. Naš spot je veoma lijep.
Razumijevanje, pjesma, druženje, saradnja i stvaranje novih pozitivnih tonova misao je vodilja Kuće dobrih tonova. Od 2011. godine hor okuplja oko 400 djece iz Srebrenice i okoline, pružajući im mjesto gdje mogu izraziti svoju kreativnost, učiti nove stvari i sklapati prijateljstva. Ismar Porić naglašava.
Svake godine rapidno rastemo, svake godine su nam projekti sve veći, broj djece sve veći i kvantitet i kvalitet nam raste. Djeca iz Kuće dobrih tonova su već odavno cirkulišu Europom, evo sad će cirkulisati svijetom. Ta njihova poruka, odnosno naša poruka ovdje iz Srebrenice, moram reći ovom prilikom da sam jako ponosan na svoju djecu. Puno rada iza ovoga, puno strpljenja, kroz ovu školu stekli divna prijateljstva, divna iskustva za koje se nadam da će njima pomoći kasnije u životu.
Spot Love People nastao je u sklopu humanitarne kampanje Kad se srca slože, kojom je dječji hor Kuća dobrih tonova prikupio 10.000 eura za pomoć školama koje su oštećene u poplavama 2014. godine u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Početkom sedmice obilježen je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Mladi Tuzlaci su upravo inspirisani 9. majem iskazali svoja osjećanja, odnosno prenijeli ih na papir. Samo dijelić atmosfere prenosi Maja Nikolić.
Europska budućnost ovisi upravo o promišljanjima mladih ljudi koji sebe vide kao kreatore politika svoje zemlje. Miralem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra iz Tuzle, gdje se svaki dan okupljaju studenti kako bi kreirali projekte i politike, kaže za naš program da mladi koji su odlučili ostati u Bosni i Hercegovini znaju i zašto su se odlučili na taj korak.
Ima dosta tih nekih pokreta mladih ljudi u zapadnoj Europi koji se zalažu i dalje za principe socijalnih faktora jednakosti, borbe protiv nasilja, borbe protiv mržnje, borbe protiv diskriminacije, što me ohrabruje i mi srećom imamo dosta kontakata i kažem ohrabruje me zbog toga što mislim da se jako puno toga može uraditi ukoliko ne samo zemlje članice Europske unije, nego Europski parlament i sama Europska unija posveti malo više pažnje mladima u čitavoj Europskoj uniji, isto tako i mladima na području Balkana.
Adnan Medić je učenik drugog razreda srednje škole u Čeliću. Kako razmišlja o Europi, zapisao je na papir.
Zašto onda sve što je dobro neko mora da pokvari? I to samo zato što sam ja pravoslavac, što sam katolik, što sam musliman, što imam crnu ili žutu boju kože, što nisam kapitalista, što ne mrzim. Mir je univerzalna vrijednost i moja generacija neće dozvoliti da neko naruši moj mir, jer je to moje pravo.
Među mladima, posebice ovima koji su rođeni nakon rata, straha od izgradnje sigurne i etnički šarolike zemlje nema. Samo što baš njima, tim perspektivcima, nitko ne daje priliku. A da su tu priliku dobili, uvjereni su, Bosna i Hercegovina već bi bila dio europske obitelji.
Mladi i europske integracije.
Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma o Taharin iz Bijeljine osvojilo je prvu nagradu za integraciju Roma za Zapadni Balkan i Tursku. Bijeljinsko udruženje jedino je upotrijebilo metod socijalizacije kroz sport, što je donijelo iznenađujuće dobre rezultate. A o njima govori naš reporter Aljoša Ljubojević.
Udruženje o Taharin odlučilo je da mlade Rome iz Bijeljine okupi oko najpopularnijeg sporta, fudbala, i da oformivši tim u kojem učestvuju dječaci i djevojčice, pokuša da ih socijalizuje i uvede u svakodnevne društvene tokove. Projekat Sportom do socijalne inkluzije i obrazovanja donio im je prvu nagradu Evropske unije, ali ono što im je mnogo važnije, kako kaže koordinator projekta Tanja Damjanović, jesu pozitivne promjene koje su zapazili kod ove djece.
Pa ono što mi zaista donekle nismo očekivali, da smo nakon dva mjeseca već imali drastičnu promjenu u ponašanju kod djece. To su djeca koja su u školskom sistemu, međutim nikad nisu aktivno išla u školu. Postoji ona pozitivna diskriminacija ka Romima koja se vrši u školama, pa se nekako donekle, da se tako izrazim, progled, gleda kroz prste kad je u pitanju prisustvo na časovima. Ono što nas je iznenadilo, jer nakon dva mjeseca mi smo imali pomak sa djecom koja su prosila, da su prestala da proste, da su krenulo redovno da idu u školu i da popravljaju ocjene, to je prosto onako bilo nevjerojatno. Recimo da nekih 30% djece je krenulo već redovno da ide u školu nakon dva mjeseca.
Fudbalski treninzi u kojima učestvuju mladi Romi održavaju se 3 puta sedmično na terenu jednog lokalnog kluba, a prisutna su 2 trenera koja su obučena kako da sprovode inkluziju kroz sport.
Interesantna je promjena prvog trena koja se vidi kad se uporedi taj prvi trening i sad neki, gdje oni apsolutno su disciplinovani, naučili su da poštuju autoritet, naučili su kako da funkcionišu u timu, dječaci su naučili kako da se odnose prema djevojčicama. I već je tu jedan veliki korak u socijalizaciji napravljen. Imamo 2 djevojčice koje su vrlo, vrlo talentovane za fudbal i mislim da imaju svijetlu budućnost u tom smislu.
Projekat Sportom do socijalne inkluzije i obrazovanja, prema riječima Damjanovićeve, podrazumijeva da romska djeca dobijaju simbolične stipendije koje će im obezbijediti normalan život i odlazak u školu. Osim fudbalskih treninga, projektom je predviđena posjeta dnevnom centru od Taharina.
I sam dnevni centar je koncipiran tako da oni tamo imaju podršku ne samo učenju, kao što sam pomenula, već imamo i savjetovalište gdje imamo 2 psihologa i jednu socijalnu radnicu. Imaju prostor gdje uče, gdje mogu da također obavljaju i neke osnovne, zadovoljni neke osnovne higijenske potrebe, mogu da se kupaju jer većina te djece nema ni struje, ni vode. Imaju uslugu pranja veša, imaju uslugu obroka, što je isto jako bitno, jer za većinu njih to je jedini obrok koji dobiju dnevno.
Damjanovićeva ističe da je Taharin dobio nagradu Evropske komisije 2014. godine, da nisu znali da li uspjeh mogu da ponove, ali da su znali da jedini na ovom prostoru koriste metod integracije kroz sport. U martu su obaviješteni da su ušli u uži izbor, a otišavši u Brisel, saznali su da su dobili prvu nagradu za integraciju Roma za Zapadni Balkan i Tursku.
Ne znam tačno koliko je bilo projekata, ali su 2 dobila nagradu. Prvu nagradu je dobio Taharin, drugi je dobio Sensus iz Mostara. Mi smo u sklopu te nagrade dobili kao i studijsko putovanje, obzirom je da je tad organizovana ta nedjelja Roma, jer i dalje traje dekada Roma do 2020. Mi smo imali priliku da prisustvujemo raznim događajima u Europskom parlamentu i da imamo sastanke sa različitim čelnicima. Tako da smo baš imali onako priliku i da razmijenimo informacije sa drugim organizacijama iz drugih država, mada moram opet neskromna da budem i da kažem da zaista niko ni sličan metod nije upotrijebio kada je u pitanju integracija Roma.
Projekat koji Bijeljinski Taharin sprovodi u trajanju od 2 godine finansiran je od strane Njemačkog federalnog ministarstva za saradnju i razvoj. Već je planirano organizovanje nove grupe djece, a ona koja su pohađala projekat, kako kaže Damjanovićeva, bit će uključena u nove projekte.
Ovih 40 djece koje smo sad uključili u prvu projektnu godinu će da izađe iz programa, tako da se izrazim, sredinom juna kada se školska godina završi. Nakon toga od septembra uključujemo još 40 nove djece. Tako da sa junom, krajem juna 2018. nam se završava projekat. Konstantan proces monitoringa i evaluacije, kao što sam pomenula, podržan je logistički od strane Njemačkog sportskog univerziteta. Mi smo onako baš detaljan plan razradili, tako da potrudit ćemo se da svu tu djecu koja sad izađu iz ove prve projektne godine uključimo u neke druge aktivnosti.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.